Това е Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17 часа на 4 юли. Добър ден, вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Мартин Естатиев, видеорежисьор е Юрий Яковлев, Божидар Русев и аз Иво Стефанов ви приветстваме от първо студио на Дарик Радио. Може да ни гледате в Facebook страницата на Диспорт, в Facebook страницата на Дарик, както и на Диспорт БГ. В следващите 60 минути много интересни теми. Ще обърнем поглед по малко по-различен начин към европейското първенство и това, което предстои в четвърт финалите. Но преди това, разбира се, ще говорим за това, което се случва в българските клубове. Новина от преди минути. ЦСКА си върна юношески национал. Става въпрос за Йоан Бурнусудов. Веднага след рекламите ще говорим за трансферите в ЦСКА, които вече са факт с Ники Александров. Ще чуете специално от лагера на червените в Банско глас. Христиан Петров говори специално за Дарик Радио и Диспорт пред колегата Кристиан Иванов и казва: отговорността в ЦСКА, новият треньор и мечтаният гол. Говори и за европейското първенство, също така защитникът на ЦСКА, специално за Дарик Радио и Диспорт БГ. В Косово споделиха информация относно трансферната сума за ЦСКА, привлече защитникът от Балкани, става въпрос за Ломбард Делова. В Косово написаха така хипотетична трансферна сума, тъй като и двата клуба не разкриха подробности относно финансовите параметри. Делова вече направи и първа тренировка с ЦСКА тази сутрин. Разбира се, червените предстоят да тренират и след обед, тъй като дворазовите занимания в Банско продължават. Нападателят на Лудогорец Квадво Дуа направи любопитно изказване на пресконференция преди мача с Англия на четвъртфиналите на европейското, като леко намигна към трансфер в Италия. Дали обаче такъв ще се осъществи още това лято, предстои да разберем. Кирин привлече един млад полузащитник от школата на Левски. Става въпрос за Никола Бандев. Още новини от българските отбори. Берое представи трети нов. В същото време официално бе обявен трансферът на Себастиан Вия в Индепендиенте Ривадавия, като по информация става въпрос за сделка, която е в размер на 1 700 000 евро за 50% от правата на Себастиан Вия. Хебър привлече двама нови, поредните две нови попълнения в състава на Веско Велико в Хебър. Що се отнася до международния футбол, вече стана ясно, че италианец и французин ще свирят съботните четвъртфинали. Още веднъж утрешните в петък са предоставени на английски рефери, така че в събота пък италианец и французин ще свирят двата четвъртфинала. Саутгейт сменя схемата за Швейцария, най-накрая се реши да промени нещо, дали, разбира се, това ще стане факт, ще разберем в събота, докато продължават закачките между германци и испанци преди техният четвъртфинал, който е първи от програмата в 19 часа в петък. Всички футболисти на Германия са готови за четвъртфинала срещу Испания на Евро 2024. Новината от световния клубен футбол е, че Ерик Тен Хаг подписа нов договор с Манчестър Юнайтед за още 2 години. Акцентите извън света на футбола от Божидар Русев.
Изненадващо, Григор Димитров изпитва сериозни затруднения срещу китаец във втория кръг на Уимбълдън. За момента десетият в ранглистата Гришо губи от 91-я в света Джери Шан с 1-2 сета. Хасковлията отстъпи в първите две части с 5-7 и 6-7. 4-7 в тайбрека, но преди минути родният тенесист спечели третия сет с 6-4. Двобоят на двамата започна вчера, но бе прекъснат заради дъжд и проточване на предишния двобой. Припомняме, че в първия кръг на Уимбълдън Гришо стартира участието си на третия за годината турнир от големия шлем с безпроблемен успех на Душан Лайлович с 3-0 сета, докато китаецът елиминира Кристиан Гарин също с 3-0. Българската представителка в индивидуалната надпревара на художествената гимнастика Боряна Калейн с емоционално интервю пред една от най-авторитетните световни агенции Reuters. Калейн сподели: «Имах 3 операции, но не съм спирала да обичам художествената гимнастика. Надявам се на медал от Олимпийските игри в Париж». Още един наш волейболен национал ще играе в шампионата на Русия. Става въпрос за диагонала – Дейвид Кръстев. Един от младите таланти във Формула 1 – Оливър Берман ще се състезава за отбора на Хаас през следващия сезон. Нещо любопитно, стана ясно колко пари ще получи баскетболиста от NBA Брони Джеймс, който подписа 4-годишен договор с Лос Анджелис Лейкърс. Това ще му донесе скромните 7,9 милиона долара. Оставаме в лигата на извънземните. Бившият баскетболист на Торонто Раптърс Джон Тей Портър ще бъде обвинен в федерално престъпление, свързано с скандала с залагания, който накара NBA да му наложи доживотно наказание. Това сочат съдебни документи. Президента на баскетболната Евролига Деян Бодирога ще остане на поста си още 4 години.
Ако останете с нас до 18 часа, ще може да чуете специално интервю с помощник-треньорът на Илиян Илиев в националния отбор на България Георги Донков, с когото си говорим за европейското първенство и неговото впечатление от това, което наблюдава наживо в мачовете в Германия. Ще чуете и специален разговор с защитника на Славия Мартин Георгиев, който имаше възможност в академията на Барселона в Ла-Масия да тренира с Ламин Ямал. Неговото впечатление от откритието или едно от откритията на европейското първенство в Германия и за това също така какви са впечатленията му от тренировъчния процес, как се държи Ламин Ямал, някакви подробности около испанският 16-годишен чудак, който блести на европейското първенство в Германия. Ще разговаряме и с Мартин Георгиев, но всичко това до 18-та, ако останете в ефира на Дарик Радио със спортното шоу. Започваме с темите, свързани с ЦСКА, веднага след рекламите. 17 часа и 12 минути. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Мартин Естатия, видеорежисьор е Юрий Яковлев. Може да ни гледате във Facebook страницата на Дарик, във Facebook страницата на D-Sport, както и на D-Sport BG. Започваме с темите с българския футбол, с ЦСКА. Преди това все пак, тъй като следим актуално и мача на Григор Димитров на Уимбълдън, да кажем, че направи проби в четвъртия сет, затвърди го, води с 3-1 гейма в четвъртия сет. Григор Димитров в опит да се класира в следващата фаза на Уимбълдън, но ще трябва да направи обрат, което рядко му се отдава, особено в турнирите от големия шлем, когато трябва да обръща от 0-2 сета, както е в случая срещу Джери Шан от Китай. Вече ясен евентуалният съперник на Григор в следващия кръг. Ако Григор успее да победи, разбира се, или Джери Шан, ако продължи напред, ще двамата, който победи от тях, ще се изправи срещу французина Гаел Монфис, който победи с 3-0 сета Стан Вавринка. Толкова обаче за момента за Уимбълдън. Разбира се, следим Григор Димитров при някаква съществена промяна. Ще ви информираме. Сега обаче на тема български футбол от ЦСКА. В вчерашния ден обяви привличането на косовски национал. Става въпрос за защитник Умбарт Делова, който дойде от Балкани. Според различни информации ще обсъдим евентуално и така написаната в косовските медии трансферна сума от 350 000 евро за защитник. Преди минути от ЦСКА обявих официално и привличането на Йоан Бурносузов, който е юноша на червените. Бурносузов, между другото, още вчера вечерта в Диспорт написахме за така трансферът, който се очакваше да бъде завършен и бе финализиран преди около час вече, тъй като по това време някъде го обявиха от ЦСКА към 16 часа и 20 минути. този трансфер. Официално беше оповестен от червените на техните канали. С Ники Александров ще обсъдим тези два трансфера и активността, която демонстрираха червените в последните часове. Очаквано, Ники, но какъв е твой първи коментар за вече, може би, повече бурносу, за да коментираме, тъй като ти в обедните новини с Божидар Русев имаше възможност да коментираш косовският защитник. Ако искаш да почнем с Йоан Бурносу, който е и по-пресният трансфер.
Трябва да се отчете най-напред наистина раздвижването, селекционното раздвижване в ЦСКА след 3 седмици на подготовка без нито един обявен официално трансфер, като отварям една скоба, че играещия в момента и трениращият с ЦСКА Иван Тасев все още не е обявен по начина, по който бяха обявени през тази седмица и вратаря Диогеров, и косоварят Делова, и сега Бурносузов. При положение, че 3 седмици бе пълно затишие на този фронт, за 3 дни 3 трансфера, трябва да кажем, че си е доста сериозно раздвижване, седмицата още не е приключила, те първа и утре работен ден, пък и нищо не пречи
събота и неделя. Отборите по принцип не би трябвало да почиват събота и неделя, да.
Да, но рядко се случва да се обявяват трансфери през тези дни по една или друга причина, но факт е, че ЦСКА започна да попълва необходимите бели квадратчета, които може би са стояли така на таблото на Томислав Стипич, необходимостта да бъдат попълнени тези квадратчета. Те са почти във всяка една зона. Сега, други въпроса, почвайки добре, както ти каза, от най-пресния трансфер Бурносузов, други въпроса с какво намерение точно се взима това младо момче. Признавам, че нямам преки наблюдения от играта му, едва ли някой е следил и чак толкова пък в детайли мачовете от Примаверата, където той е натрупал немалко на брой играни срещи, което е позитив, но говори се само, следим какви са отзивите, че е оставил доста добри впечатления по терените на Италия и се завръща в ЦСКА, откъдето тръгна към Бутуша. Сега, това щях да кажа, дали Бурносузов е опцията в атака или просто те първа един от нападателите, които ще бъдат привлечени, дали на него ще се възложи така сериозната отговорност да поведе атаката на ЦСКА, или пък наистина е взет за да се развива още и още в ЦСКА. Това те първо предстои да разберем. При всички положения отзивите за него са добри. Хубаво е, когато български играчи по една или друга причина се завръщат в България, след като са оставили добро впечатление в чужбина. Дали ще са в юношески формации или в мъжки тимове, когато идваш с добър набор от изиграни мачове по чуждите терени, това е добре. Така че приветстваме младото момче и дано в ЦСКА му да дадат шанс, и разбира се, но той го оправдае.
Не може да не отчетем това, че ръководството, новото ръководство на ЦСКА се опитва с първите си ходове да покаже по-различно лице, защото ако прием, че са 4 новите попълнения, въпреки че само 3 са представени официално, както си трябва по каналния ред, но трима са български футболисти, бих казал, перспективни млади играчи, които бъдещето е пред тях и ЦСКА им отваря една голяма врата, от която те вече от тук нататък трябва да се възползват.
Да, те са на национали, то няма как ти, ако тръгнеш да пазаруваш българи, казвам така най-буквално, да съответен играч не е ли национал, било то юношески, младежки или мъжки национал, то доста дискусионно би било привличането на просто играч някъде, който да стои в някой отбор и никой до момента да не го е забелязал. Тук в случая говорим за футболисти, които все пак са се откроили, били са забелязани. Диогеров, националния отбор, Тасев, сега и Борносузов. Така че от тази гледна точка, да, може да се каже, че ЦСКА взима добри и не само перспективни, но и вече наложили се под някаква форма в предишните си отбори и футболисти.
Що се отнася до косовският защитник, спомням си, че когато ти с Томислав Русев коментира трансфера на Диогеров, каза, че надали точно тази позиция е била първоочакваната, която да се вземе ново попълнение. Сега с косовския защитник как стоят нещата от тази гледна точка?
Тук вече абсолютно на обратния полюс, като дори ЦСКА има нужда и от още бранители. Само припомням, че на купа си тръгнаха и Юрген Матей, Мено Кох и Енес Махмутович, което отвори доста сериозна пробойна в дефанзивата на ЦСКА. Няма как да не повторя това, което и в обедните новини споделих като кратък анализ, че ЦСКА взима и това не трябва да се подценява, трябва да се наблегне дали на това, че ЦСКА взима футболист, който почти през цялата си кариера, той е на 25-та година, тя не е кратка до момента, но всеки сезон той е печелил трофей. Дали ще е шампион, дали купа, понякога е правил и дубъл в някои от сезоните. Мисля, че ако не се лъжи, има 5 шампионски титли с различни отбори, купи, купа на Хърватия с Хайдук Сплит, така че това е футболист, който знае, той играе в отбори, на които в началото на сезона им се казва гониме титла или гониме някакъв трофей. Така че той е свикнал с това изискване, с това напрежение, с поставянето, гоненето и постигането най-вече на тези цели и то в пъти повече от който иде от настоящите играчи на ЦСКА. Така на прибависта, като се замисля, няма футболист на ЦСКА, който да е печелил толкова много трофей, близо дестина купи титли, отколкото косовския футболист. Така че това е добре. На този играч няма какво да му се обяснява, че се гони първо място, гони се купа, участие в Европа и така нататък. Защото често сме ставали свидетели на футболисти, идващи дори от реномирани футболни сили, но те никога през живота си не са печелили трофей. Те не знаят какво е това да си първенец, да спечелиш купа, да чуеш We are the champions в края на даден матч, така че това е фактор, който не бива да се подценява. Да, може да идваш от Норвегия, може да идваш от Нидерландия, каквито футболисти ЦСКА много имаше и има, но никога през живота си да не си печелил каквото иде. Това е важно. Това е важно.
Последен въпрос. Колко очакваш още като нови попълнения, позиции на обяд, заговори за крила, за нападатели?
Ако разширим времевия диапазон, до кога? Примерно до края на август?
За да се дигне класата на отбора. Аз си мисля, че ясно, че ЦСКА прави селекцията в хода на сезона. Ясно е, че...
ако ме караш да ти отговоря...
Ясно е, че тук изхождаме от гледна точка, мисля, че преди месец нещо говорихме с теб, че след като няма действие на този етап, а беше май месец за трансферни на футболисти, които да се заговори, беше ясно, че ЦСКА ще има такъв междинен сезон. Ясно е, че, но също така се очаква все пак да бъде конкурентен на българския пазар, наречен българско първенство в Бетлига.
Колко, въпреки че ми се иска да са дестина, те няма как да са дестина.
По-сериозно, но... сега 10 човек.
Виж сега, ако говорим Иван Тасев, до сега са 4. Аз ще да ти кажа, поне още 3-4.
Да, това е.
Така
това
че е те, ако станат, 8, то къде е 8, там и 10, нали знаеш?
Едно е още 10 нови, аз говоря. Още, освен тези, които са.
Още толкова. Нека да кажем още толкова, 3-4, може би. Като, разбира се, по традиция отворен трансферния прозорец в България, дори след септември могат да взимат свободни агенти. с Махмутович, ако не се лъжа, дойде така на по-късно през сезона. Така че...
Затова говорихме, че и нападателите миналата година дойдоха с късни трансфери сравнително.
Да. Поне аз смятам, че поне още 3-4 нови ще има. В какъв времеви диапазон не мога да заложа, но при всички положения ще се появат нови играчи.
Добре, благодаря на Ники Александров за неговите разсъждения около трансферите, които до този момент направиха в ЦСКА. Григор Димитров е на път да изравни сетовете, тъй като води с 5-2, вече 6-2, официално четвъртия сет е за Григор Димитров. 5-7, 6-7, 6-4, 6-2, това е резултатът на матча между Григор Димитров и Джери Шан, матч, който ще се реши в пети сет на Уимбълдън. Пети сет ще реши победителя от Григор Димитров и Джери Шан, а победителя от този матч вече го очаква в следващата фаза Гаел Мумфис. Сега към интервюто на Кристиан Иванов с Христиан Петров, това, което заяви защитникът на ЦСКА пред нашият специален пратеник в Банско.
Подготовката до този момент протича доста добре, натоварените са високи, но мисля, че за първият кръг от първенството ще бъдем на 100% готови.
За теб лично, коя е най-приятната част от лятната подготовка и като цяло от подготовките?
Винаги не съм харесвал подготовките, но съм неизменна част от нашата кариера. Тежки натоварвания, бягания, фитнес, но пак казваме, доста важно за един футболист да бъде готов за самият шампионат.
А ти кажа, че не харесваш толкова подготовка, което е най-неприятното в подготовка?
Сухите бягания със сигурност доста е тежко. Когато няма топка в самото упражнение, не е приятно за самия футболист, но пак казваме, е наложително.
Вие имате нов старши треньор. Може ли да ми кажеш какви са твоите впечатления от Томислав Стипич?
Старши треньора е доста позитивен човек. Има своите виждания, своите насоки към нашия отбор. Харесва ми неговата методика и се надявам заедно да вървим към успехи.
По какво според теб Стипич се различава най-характерно от предходните треньори на ЦСКА?
Вижте, всеки един треньор има различен метод, различни виждания. Той се опитва да бъде много близък с нас, футболистите, което според мен лично е доста добър вариант, за да можем да бъдем близки, не само като началник и работодател, така че мисля, че нещата ще се получат.
Имате нов вратар в ЦСКА в лицето на Иван Дюгеров, с когото се познавате от националния отбор. Какво би казал ти за неговите качества?
Той е един доста добър вратар, добър човек също така. Има своята аура, своето присъствие както на терена, така и в съблекалнята и му пожелавам успехи.
Какви са твоите наблюдения спрямо друго от новите попълнения, става по за Иван Тасев?
Иван Тасев се познаваме, тъй като сме един набор, играли сме още в юношеските гарнитури заедно. В националните отбори също сме се срещали. Доста добро момче, работохолик, винаги е готов да се развива. И също така на него му пожелавам успехи с червената фанелка.
ЦСКА в вчерашния ден обяви привличането на национал на Косово, който също като теб играе като централен защитник. Притеснява ли те това, че конкуренцията в отбора и по-конкретно в защитата, където ти играеш, се увеличава?
Не, това не ме притеснява. Това винаги е добре дошло за един състезател, да имаш конкуренция, тъй като когато стои някой човек да чака да вземе твоето място, винаги трябва да бъдеш на 100% да всичко от себе си в тренировки и в мачове.
Вече се утвърди като един от лидерите в отбора на ЦСКА. Чувстваш ли някакво напрежение от това?
Напрежение не. Със сигурност напрежение няма. Отговорността наистина е по-голяма, тъй като вече направих 3-4 години в първия състав. Направих доста мачове, така че единствено само по-голяма отговорност трябва да носи със себе си.
През изминалия сезон ЦСКА се провали в преследването на своите цели. Това може ли да ви повлияе негативно за предстоящия сезон или по-скоро ще ви амбицира, за да може да се реванширате по някакъв начин на феновете?
Трябва да се реваншираме, защото, както каза и ти, миналата година не успяхме да достигнем нашите цели, които бяха. Да се надяваме това да ни подейства стимулиращо и да покажем доста по-различно лице от последните два месеца в шампионата.
Какви са твоите лични цели в ЦСКА в краткосрочен и в дългосрочен план?
В краткосрочен е най-важно да бъда здрав, за да мога да показвам най-добро лице на терена. За в бъдеще винаги съм си мечтал да бъда шампион с ЦСКА и да вдигна купата на България.
Ти си национал на България. Какви са твоите цели с националната фанелка?
Както всеки един от отбора, мисля, че трябва да се стремим за завръщане на голям форум. Да дигнем България в полезрението на другите големи страни.
Във връзка с националния отбор, там играеш като ляв бек напоследък. Допада ли ти тази позиция и би ли играл на нея и в ЦСКА, да кажем?
Нямам проблем. Аз съм го казвал и преди, където треньора реши, там трябва да помогна. Играл съм и преди, дори като юноша имам няколко мача като ляв бек. Не е моята позиция, но мисля, че се справям също добре и на нея.
ЦСКА започва сезона с поредица от мачове, в които няма да можете да разчитате на подкрепата на вашите фенове от трибуните. Колко голям проблем ще бъде това за вас?
Проблем ще е, тъй като знаете, нашата публика е най-високо ниво в България. Ще е доста тежко без тяхната подкрепа, но сме длъжни да се справим и без тях.
В ЦСКА от новия сезон ще играеш с нов номер, номер 4. Каква е причината да си смениш номера? Има ли някаква символика в избора на четворката?
Просто това е мой любим номер. Още от дете играех с четвърти номер и в Локо Пловдив, и в националния отбор съм четвърти номер. Така че просто беше заед в предишни сезони от моят колега Мено Кох и сега като е свободен реших да си го взема.
Въпреки че си защитник, аз и преди интервюто ти казах за този гол, който ме впечатлил вчера на тренировка, може ли да ми опишеш идеалния гол на Християн Петров? По какъв начин ще го вкараш и в какъв матч би дошъл той?
Да се надяваме да е в най-важния момент за шампионска титла, да кажем от корнер с глава. В последните минути това ще е най-идеалното нещо, което мога да си представя.
А да питам ли срещу кой отбор?
Няма значение. Срещу който и да е. Важното е да победим и да станем шампиони.
Добре, и за финал в момента текат Европейското първенство и Копа Америка. Ти първо за кои отбори си в двете първенства и също така според теб кой ще ги спечели?
В Европейското първенство съм за Германия, домакина на Европейското първенство. Мисля, че са доста добър отбор и се надявам те да станат шампиони, въпреки че има доста тежък матч в утрешния ден, така че се надявам да го спечелят и занапред да стигнат до финал и да го спечелят също.
А Копа Америка кой ще спечели?
За Копа Америка съм по-скоро за Бразилия, въпреки че не са в най-добрата си форма като състав и като игра, но да се надяваме, че те ще бъдат шампиони.
Чухте защитникът на ЦСКА Християн Петров в специално интервю за Дарик Радио и Спорт пред колегата Кристиан Иванов, специалния пратеник в Банско. Веднага след рекламите ще започнем по темите свързани с Европейското първенство с анонсираните ни събеседници Георги Донков, асистентът на Иляния в националния отбор на България, както и с Мартин Георгиев, футболиста на Славия. Веднага след рекламите с тях двамата ще говорим за Европейското първенство и това, което се очаква на четвъртфиналната фаза. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Мартин Евстатиев, видеорежисьор е Юрий Яковлев. Вече с Божидар Русев сме в студиото на Дарик Радио. И след малко ще започнем темите свързани с Европейското първенство. Може да ни гледате във Facebook страницата на Дарик, във Facebook страницата на Диспорт, както и Диспорт БГ. Преди темите за Евро 2024, няколко още акцента свързани с българския футбол. Квад Водуа, нападателя на Лудогорец, говори преди четвъртфиналния матч между Швейцария и Англия на Евро 2024 и леко намигна към това, че желанието му е да осъществи трансфера в серия. Нападателят остави много добро впечатление на Европейското първенство с представянето си за националния отбор на Швейцария. Вкара и гол, и то дебютен гол още при старта на Швейцария на Европейското първенство. Сега предизвикателството срещу Англия със сигурност ще бъде много сериозно, но нападателят казва, че винаги е мечтал да играе в някои от топ 5 първенствата на Европа, като предпочита серия. Дали такъв трансфер ще се осъществи през това лято, предстои да разберем. Берое представи трето ново попълнение. Става въпрос за десният бек Ойер Сариеги. В същото време от Индепендиенте Ривадавия обявиха трансфера на Себастиан Вия от Берое. Себастиан Виа ще продължи кариерата си в този аржентински отбор. А според непотвърдени информации в аржентинската преса, Индепендиенте ще плати 1,7 милиона евро за 50% от правата на Себастиан Виа на Берое. От Хевър пък привлякаха двама футболисти. Става въпрос за национален вратар от Кабо Верде, Марсио де Роса, както и Радослав Терзиев, добре познат по българските терени футболист. Сега вече към темите, свързани с Европейското първенство по футбол.
Най-важното за Европейското по футбол в Германия. Със съдействието на DrinkLink. По време на Европейското по футбол всички клиенти на drinklink.bg участват в томбола с много награди.
За да изживееш футболното лято на максимум, вземи Yetel TV.
На стената, на тавана, качеството на пастело грешка няма. Бои, мазилки, лакове пастело, цветовете са блаженство, резултатът съвършенство. Пастело! Боядисвай смело!
Въпреки, че не е по темата, казахме, че си говорим за Европейско първенство, но следим на живо това, което прави Григор Димитров на турнира Уимбълдън, един от големите турнири, от големия шлем. Гришо е на път да спечели матча след обрат. Казвам да е на път, защото все още е рано да говорим за подобно нещо в петия сет, но все пак направи ранен проби, води с 2 на 0 гейма. А в третия при подаването на Джери Шан нещата се заплетоха 30 равни, така че има шанс българският тенисист да направи още един пробив. Сега към Европейското първенство. Предстоят четвъртфиналите, най-интересните матчове, може би с оглед и така сблъсъците, които се оформиха още веднъж за нашите слушатели. И четирите матча в ефира на Дарик Радио. Програмата започва в утрешния ден от 19 Испания срещу Германия. От 22 часа Франция и Португалия, в събота от 19 часа Швейцария и Англия, а късният матч, ако не бъркаме, е между Нидерландия и Турция, но затова веднага ще
точно
проверя.
Така. Да, не
съм
да.
Окей, научил съм ги наизуст, имах съмнение за неделя.
Четири зрелищни мача. Редно е да сме ги научили. Повтаряме, да. Англия, Швейцария от 19 и Нидерландия, Турция от 22.
Точно така. Матчове, които някои определят като финали дори в като си има предвид най-вече потока Испания, Германия и Франция и Португалия.
Особено утрешните матчове,
да,
точно така.
Те са в петъчния ден. Много говорим за нашите очаквания към тези двобои. Нека чуем сега какво заяви по темата асистентът на Илян Илиев в националния отбор на България, един от асистентите, за да бъдем коректни, Георги Донков. С него говорихме по-рано през деня. Той сподели своите очаквания на много от двобоите от европейското присъствие. Георги Донков наблюдава тези срещи и така е придобил по-добро впечатление от това, което представят големите отбори, които стигнаха до финалната осмица на Европейското първенство. Ето какво заяви Георги Донков и неговите впечатления от Европейския шампионат по футбол.
Европейското първенство протича за мен абсолютно нормално. До сега аз имах малко по-високи очаквания, че още по-добър футбол ще видим и още по-завързани матчове ще видим на Европейското първенство. Мисля, че сега истинските матчове сега започват от четвъртфиналите, така се каже. И се надявам да видим още по-драматични и завързани двубой. На мен е какво ми прави впечатление в момента, в най-добра моментна форма, най-добър футбол, каквото аз разбирам от футбол, с притежание на топката или игра срещу топката, с Испания и Германия.
Като че ли фаворитите, някои от тях се класираха така по пестелив начин, с известна и доза шанс, късмет. Визирам и Франция, и Португалия, а и Англия. Защото всички фаворити минаха до четвъртфиналите и сега се оформиха най-интересните четвъртфинали.
Да, надявам се. Абсолютно се надявам, защото вече това е елиминация директна и ако някой до сега до момента не е давал на 100% от това, което може поради една или друга причина. Сега без тези 100% да даде, ще бъде трудно да помогне на своя отбор. Вие, както казахте, че някой може би са се пестили до момента. Оправдаващо е за мене, нали, че някои играчи просто още не са на това ниво, на което са в клубовете си. Оправдаващо от тази гледна точка, че имаха много тежки първенства и психически и физически тези играчи до някъде са изцедени. Тези звезди на тези отбори, може би по тази причина до момента не показаха всичко на каквото могат клубовете си. Затова може би и аз, както казах, че моите очаквания бяха по-голями. Поради тази причина европейското първенство протича сега на едно нормално ниво, бих казал.
На какво давате това, че като че ли на европейското първенство до този момент по-младите футболисти успяват да направят по-силно впечатление? Дали заради тежките сезони или друга е причината, просто се сменят вече поколенията, защото се вижда, че дори един Килиан Мбапе, разбира се, при него има условности, че получи контузия, но и той не е на необходимото ниво. Преди европейското се говореше за голмайстори като фаворити, играчи като Хари Кейн и Кристиано Роналдо, сега виждаме млади футболисти като Джамал Мусиала, кажем, който е основен фаворит за голмайсторския приз.
Еми, комплексни са причините, бих казал. Първото, което е тези играчи, тези млади играчи, може би в своите първенства не са дошли на тази толкова голяма бройка изиграни мачове и имат още тази свежест. Второто, което е много важно за тези млади играчи, които имат талант и качество, те са гладни да се докажат, което на един такъв форум и въобще в футбола е много важно в състава ти да имаш амбициозни, гладни хора да се докажат и да покажат на какво са способни. И третото наистина е генерациите се сменят, колелото се върти. На това европейско първенство може би ще изгреят тези млади играчи, вече ще станат като звезди, ще изгреят на това европейско първенство в оставащите мачове.
Много се говори в момента, че Англия не играе този футбол, който дори през последните години, не само на големите първенства, Гарет Саутгейт успяваше да извлече от своите футболисти. Говори се, че англичаните на европейското първенство повече като че ли играят индивидуално, не толкова отборно. Споделяте ли подобно мнение? Вие на какво отдавате това, че Англия от тази роля на големия фаворит, но не оправдава в никакъв случай очакванията?
Дали тази роля тежи на отбора, не знам. Не мога да съм 100% на това мнение по проста причина, че тези индивидуални футболисти, които притежава Англия, са абсолютно топ футболисти футболно и по характер, и мисля, че тези футболисти, ако те не се справят с напрежението, не знам кои други футболисти могат да се справят с това огромно напрежение. Те просто са свикнали на това напрежение и го доказват в клубните си отбори. За индивидуалната класа, дали индивидуално искат да решат мачовете си. Аз, което виждам в Англия, те в фаза защита или по-точно срещу топката, когато се защитават, играе много компактно, много събрано и, така да се каже, много отборно се защитава. Така всеки се труди в фаза защита и се опитва да помага на колегата си, за да противниковия отбор да им вкара гол или те да не допуснат гол. Тяхните проблеми в тези мачове, които аз видях, са просто когато те вземат топката, там са малко решенията в фаза атака, как да стигнат до чистите голови положения и как тяхните силни футболисти напред да бъдат, така да се каже, изведени в голови ситуации и както техният централен нападател да бъде подхранван с топки от фланговете. Там фактически във фаза атака имат проблеми, там се вижда, че повече се опитват индивидуално всичко да решават, а нямат това отборно решение или тези шаблони в играта си, в които се виждат в някои други отбори.
Много се коментира именно това, че в някои отбори се фиксира около индивидуалното и се разчита много на индивидуалната класа да измъква по определени моменти, особено такива, каквито бяха завързаната ситуация на Англия в добавеното време на мача и то дълбоко изравнителния гол на Белингам. Крайна сметка на европейското първенство, според вас, кой ще победи? Индивидуалната класа и този, който притежава подобни звезди, които са способни само за един миг да се измъкнат и да вкарат гол, или отборното ще наделее?
Само с индивидуална класа мисля, че няма да стане, но виждаме в днешно време, че базиса е отбора да функционира и да има своя стил и отборно всичко да функционира в този отбор. Наистина, като се стигне на такова високо ниво срещу отбори, които отборно всичко функционира и те се, така да се каже, се неутрализират в един двубой, тогава идва времето кой от този отбор или кои индивидуалисти в този отбор ще могат в определения момент на даденото место да покажат своята индивидуална класа, да я приложат и да помогнат на отбора си. Така че тези работите върват заедно. Не може само от индивидуалисти да се печелят мачовете и да се печелят титлите. Това го показват статистиките. Ако вземем и последното световно първенство в Катар, е простия пример с отбора на Аржентина. Ако вземем простия пример от 2018 с отбора на Франция, с много силни индивидуалисти, но беше всичко подчинено на колектива и на отбора. Наистина, в определени моменти, в определени мачове, когато трябваше, тези индивидуални футболисти или тези звезди поемаха отговорността и решаваха един или друг мач.
Какви са очакванията ви към четвъртфиналите? Имате ли фаворити на този етап от първенството?
Както видяхте, единия поток е с доста гръмки имена, като в четвърт финала вече се срещнат Германия и Испания и също така Португалия с Франция. Много ще са интересни двубойте. Аз казвам, че до момента, ако трябва да кажа като игра и като показано, което аз разбирам от футбол, кой трябва да е европейски шампион, за мен трябва Испания да бъде до момента, което това показва, но да не забравяме, че срещнат в четвърт финала и Германия, която също със своите индивидуалисти, със своя отбор, със своята игра до тук, със своята публика и преди всичко, че играят в Германия, са много сериозен фаворит за титлата. Така че ще видим какво ще стане. Другия поток е уж, така да се каже, по-лесен. Там само гръмкото име, нали, е Англия уж, но те срещат Швейцария. Швейцария също показаха много добра форма и другия четвъртфинал, последния там от този поток е Турция с Холандия. Но видяхме, Турция победиха Австрия, които също бяха в много силна форма, а Холандия показаха срещу Румъния един доста добър матч, изиграха и показаха, че и те имат доста добри качества и могат да се намешат горе в борбата за титлата. Така че, както казвам, предстоят, надявам се, предстоят още истинските матчове, идват.
Чухте Георги Донков, специално интервю за Дарик Радио и Ди Спорт, помощник треньорът в българския национален отбор по футбол, с много интересни, бих казал, гледни точки към това, което се случва на европейското първенство за всеки един от четвърт финалистите. Продължаваме по темата, свързана с европейското първенство по футбол, с още едно любопитно мнение по темата и това, което предстои. Мартин Георгиев, който сега играе с екипа на Славия, на подготовка са в Банско, в интервюта на Лора Николаева става въпроси за подготовката на белите в Банско, но Мартин Георгиев разговаря с Лора Николаева за Ламин Ямал, с когото беше в Ла Масия, успя да види отблизо така таланта, с който разполага 16 годишният Ламин Ямал, колко бързо премина от Ла Масия до първия отбор на Барселона и сега вече неизменна част дори от състава на Луис де ла Фуенте на европейското първенство по футбол, за да говорим за 16 годишния футболист като една от сензациите на европейското първенство. Нека чуем повече от защитника на Славия Мартин Георгиев в специално интервю на Лора Николаева.
Всичко е окей. Имахме три контроли до момента. Представихме се на добро ниво. Аз смятам, че има какво да нагаждане в играта, но до момента в този етап на подготовка смятам, че сме добре подготвени. Надявам се облика на отбора да е много добър за началото на сезона, като това е нашата цел, разбира се.
Ти си играл в един отбор с една от звездите в момента на европейското първенство, Ламин Ямал. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за самия Ламин, за характера му, как той успя на толкова ранна възраст да се наложи в националния отбор в Барселона?
Тя може ми по-странно ми е налагането на националния отбор, понеже в Барселона там всички възрасти играят един същ футбол, като фанем от 12 годишните така до мъжки отбор, така че там адаптацията не смятам, че беше толкова трудна. Може по-странно ми е как успя да се отива толкова бързо за националния отбор на Испания, като там показа наистина добри игри. Смятам, че може би той никой не с така придават по-различен облик на Испания в фаза на атака, като разбира се, футболи с много качества, талант. И това, което също при него е, че се труди и показва това, на което е способен, защото не всички футболисти имат неговия менталитет.
Да, точно това е интересно за самия менталитет, защото той е само на 16 и вече е титуляр, както казах, и в Барселона, в националния отбор, но според теб има ли опасност това да му натежи на толкова ранна възраст? Всичките очаквания към него, а той все още е толкова малък.
Разбира се, има и тази вероятност. Надявам се да не се поде така на голяма, не кажем, звездомания. И разбира се, нали, да не му се гласува, може би толкова добре в прекалено важен момент, защото давам пример при 11 евентуално важна дуспа, много може да повлиява по психиката на даден футболист, особено като толкова млад. Надявам се да не се случи това при него и да има повече позитивни моменти.
Точно това, което си спомена за звездоманията, какъв е Ламин като човек? Защото той вече е звезда, дори на националния отбор, но дали е здраво стъпил на земята?
Със сигурност стъпил на земята. Там самите хора в клуба в Барселона особено го държат да стъпи на земята. Да, той като малък също си имаш така, може би, една идея повече самочувствие, но това предвид неговият талант, неговите качества и доверието, което му се гласува, смятам, че е напълно нормално. Надявам се да не му изяде лошия, защото това може да е доста прелон момент за неговата кариера.
Ти си играл всъщност и с друг от талантите на Барселона, Пау Кубарси, който всъщност не попадна в разширения състав на Испания, но смяташ ли, че и Кубарси има шанс след време да попадне в националния отбор, да бъде един от стълбовете в защитата на Ла Роха?
Със сигурност смятам, че е така, защото това футболист с много качество, много талант за ставане. Това, което при него е интересно, че на 17 играе с опит като на доста по-добър футболист. Даже според мен това, което ти каза, смятам, че е по-правилно, даже че в момента той не бе извикан на европейско първенство, защото знаете какво стана с Педри преди година или две, когато изигра прекалено много мачове, олимпийски игри, световно, европейско и видяхме момента с контузите, така че смятам, че това е по-добрия вариант, че той не бе извикан на европейското първенство, по-скоро да самото здраве на футболиста, но със сигурност в бъдеще ще бъде един от основните шеници на Испания.
Ти самият какво очакваш от четвъртфиналите на европейското първенство?
Очаквам много интересен матч между Испания и Германия, като разбира се подкрепям испанците, имам така малко повече представя се към тях, така че смятам, че в смисъл моето желание, това, което се надявам, е Испания да продължи, но сигурно матч ще бъде много тежък. Вот между Англия и Швейцария. Англия има много силен отбор като един, но смятам, че там колективно не се справя толкова добре, като моята прогноза, че Швейцария се продължи, защото ми харесва футбол, който е рад, комбинативен, бърз, такова е доста модерен. И смятам, че Швейцария тук ще продължи. Матчът между Португалия и Исландия ми е доста така странен. Не мога да понабедя, защото двата отбора са да имат днес доста големи звезди, но отборно не са показали, поне според мен, много отбори, така че там матч ще бъде интересен и не мога да се нагърва с прогноза. Докато вече в последния четвъртфинал при Нидерландия и Турция, там по-скоро наклоня везните към Нидерландия, поради причината, че първо се покоси футболистите, стила на игра на нидерландците е атакуващ, докато турците ще се бранят и ще спомня, че е много трудно да издържат нататъка на нидерландците в този двобой, като матч според мен, матч половито ще изгледа Нидерландия.
Помена, че имаш симпатии към Испания. Смяташ ли, че отбора на Луис де ла Фуенте има сили да стигне до титулата на европейското първенство?
Смятам това, че те попаднаха и в по-трудния поток към отбори, също ще покаже дали те са способни, защото знаете, първи тежък матч с Грузия, въпреки че успяха да обърнат матча на вечния лек, сега матч с Германия, знаете, че ако пък евентуално ще играят срещу някой между Франция или Португалия, не така беше, мисля, не бъркам. Да, така че пак няма да е лек матч и тези матчи покажат дали отбор на де ла Фуенте готов за европейските, но според мен имат необходимост.
Чухте Мартин Георгиев, който през част от своята кариера премина и през Ла Масия за Испания, за Ламин Ямал и за това, което очаква от четвъртфиналите на Европейското първенство по футбол, интервю на Лора Николаева. Сега към останалите новини от Европейското първенство по футбол. Може би да смесим това, че предстоят политическите новини, да кажем, че Реджеп Тайип Ердоган ще присъства на мача в Берлин между Турция и Нидерландия.
Точно така, такива са очакванията турския президент да бъде част от официалните лица на трибуните за последния четвъртфинал на Европейското първенство, а именно двубоя на Турция с Нидерландия. Той ще се изиграе, както и ти каза, в събота от 22 часа. Поне така съобщи телевизионния канал АХБР. И това решение е взето и в различни политически казуси, които възникнаха. Сещаме се веднага за скандала около национала Мерих Демирал, срещу когото УЕФА вече започна разследване. Поводът беше демонстрирани от футболиста знак на ултранационалистическата организация Сивите вълци, свързана и с различни терористични дейности, покушения, какво ли не има зад гърба си тази организация, но...
Крайен радикализъм забравя, между другото, и в Австрия. Тя най-случайно беше и тази реакция от страна и на политиците и в Германия, и на УЕФА. Между другото, УЕФА би трябвало да се произнесе съвсем скоро, както и случая с Джуд Белингам, който знаем, че е разследан, Деклан Райс, а и този.
Говорейки за Джуд Белингам, според Билд, английския полузащитник няма да бъде наказан заради този неприличен жест, а именно, вярвам, голяма част от нашите слушатели са видели как той се хвана за слабините и това беше провокация или към словашката скамейка, или към феновете. Той пък даде съвсем различно обяснение, че било шега насочена към съотборници, но в крайна сметка решението поне неофициално, според Билд, на УЕФА е да не накаже Джуд Белингам.
Кардашиан не я показаха камерите да е на трибуните, за да го е показал на нея, така че не знам.
Ще се въздържа от коментар. Гарет Саутгейт, иначе гръмнаха медиите в Англия, обмисля да смени схемата на Англия за четвъртфинала с Швейцария. Трите лъва са тренирали с трима в отбрана преди двобоя в събота. Припомняме на нашите слушатели, че Англия завърши срещата с Словакия именно при схема 3-5-2 по време на продълженията, въпреки че използваше четворка в отбрана по време на целия турнир. Англия достигна полуфиналите на световното през 2018-та, именно с подобна схема, така че ще видим дали сега би проработила. Аз само ще припомня едно кратко изказване на легендата Рой Кин, именно след този двубой с Словакия. Той каза, цитирам, ако някой си мисли, че нещо ще се промени в играта на Англия, живеете в Куколандия. Доста груб беше Рой Кин именно към старши треньора Гарет Саутгейт.
Може да се окаже пророческо изказването му, защото следващия кръг Англия играе с Нидерландия.
Иначе всички футболисти на Германия са готови за четвъртфинала срещу Испания. Утре от 19, може би най-дълго очаквания сблъсък, Тони Крос обеща: не приключвам в петък с футбола. Ще се видим отново, така че полузащитника на Германия е готов за още двубой. А пък германски национал наистина впечатли с атрактивна прическа. Това видях, че акцента на международните издания след тренировката на Бундестима. Става въпрос за Роберт Андрих, който е отсветил своята коса в цикламен цвят. Доста
нестандартно.
Не характерно.
Антуан Гризман обича подобни цветове да използва на косата си, когато играе в футбол, и знаем, че този цвят на косата е, и зависимост от цвета на косата, и го избира дъщеричката му.
Завършваме накратко с новината от Испания, че представянето на Килиан Мбапе в Реал Мадрид се очаква да бъде най-впечатляващото в историята. Какви ли не неща подготвят от белия балет за тази церемония на Сантьяго Бернабео, вероятно на 16 юли. Поне такава информацията и на АС, и на Спорт, авторитетни издания именно в Испания. Финално, но пък голямата тема на днешния ден е свързана и с Ерик Тен Хаг, който официално подписа удължаването на своя договор като треньор на Манчестър Юнайтед до юни 2026.
Да
им е честито. Излязоха програмите за следващия сезон в серия А, както и в Бундеслигата. Може да ги видите в сайта ни dsport.bg.
Най-важното за европейското по футбол в Германия. Със съдействието на Drinklink.
По време на Европейското по футбол всички клиенти на drinklink.bg участват в томбола с много награди.
За да изживееш футболното лято на максимум, вземи Yetel TV.
На стената, на тавана, качеството на пастело грешка няма. Бои, мазилки, лакове пастело, цветовете са блаженство, резултатът съвършенство. Пастело! Боядисвай смело!
Ако имаме късмет, до секунди можем да ви информираме, че Григор Димитров е победил китаеца Джери Шан и то след обрат във втория кръг на Уимбълдън. Този успех обаче все още е на кантар. Гришо е на само две точки от такава победа, след като започна изключително колебливо. За момента резултатът е 2 на 2 сета и 5 на 3 в последната част в полза на българина и 30-30 точки. Григор Димитров загуби първата част с 5 на 7. Загуби и втората с 6 на 7 след 4 на 7 в тайбрека. И така, Гришо водеше с 0 на 2 сета и мнозина от нас смятахме, че Гришо може и да се прости с надеждите си за нещо повече на Уимбълдън. В крайна сметка, първата ни ракета се стабилизира и спечели последователно третата и четвъртата част, съответно с 6-4 и 6-2. А за момента води в последния сет с 5 на 3 гейма и 40 на 30 точки.
Матчбол има да.
Особеността е, че Джери Шан обаче сервира. Гришо има матчбол, така че до секунди, да, ако има късмет, може и да си спечели матча.
В акцент и другите новини извън света на футбола ще разбира се, ако имаме в оставащите секунди да. Възможност, ще кажем и края на Григор. Ако не в Диспорт, беге го следим този матч на живо.
Естествено. Българската представителка в индивидуалната надпревара на художествената гимнастика Боряна Калейн даде емоционално интервю пред една от най-авторитетните световни агенции – Reuters. Боряна Калейн сподели: «Имах три операции, но не съм спирала да обичам художествената гимнастика. Надявам се на медал от Олимпийските игри в Париж». Действително, бубето, както феновете на художествената гимнастика я наричат, мина през ужасни трудности, през много изпитания, но сега вярваме, че и тя, и малкото лъвче с голямо сърце, другата състезателка на България в художествената гимнастика индивидуално, може да се преборят за медал. Ще бъде трудно, но вероятно до тук с спортното шоу на Дарик, тъй като точките на Григор Димитров са 40 на 40. Може и да приключи всеки момент матча, може и да се проточи.
По-скоро няма да е, взе си гейма Джери Шан, да. Така че Григор ще трябва да сервира за спечелването на матча.
2 на 2 сета и 5 на 4 гейма в последната сет, част за Гришо.
Така, наживо в Диспорт го следим този матч. Сега в ефира на Дарик Радио предстои обзорна емисия новини с Петър Селов. Хубава вечер!
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.